Radio Degan.
Íslendingar, við erum velkomin að viðtækjunum, þetta er Radio Deglan í Reykjavík, nánar tiltekið á Kaffi Vest. Klukkan er 20 mínútur, nei, hún er hálf tólf, 18. mars og hér setjum við þrír deglupennar og drekkum kaffi, menn og þeim aldri sem ætti ekki að drekka kaffi á þessum tíma sólarhrings.
Besta aldri.
Árni Helgason og Andri Óttason ásamt mér og ég heiti Þórhildur Kjartansson og við erum búin að vera að reyna að skipuleggja það í allmarga daga að hittast til að ræða um mál málan.
Heldur betur.
Brexit.
Upplausn í íslensku réttaríki.
Já.
Ég var reyndur að koma úr hérna körubolta. Og hérna, það er oft mjög svona áhugaverð stúdía hvernig er hægt að gæta svona að réttlætinu í svona körubolta það sem er ekki dómari eða íþróttna sem er ekki dómari. Mm-hmm. Og hérna, ég hérna var ásakaður það að vera of æstur á það í körubolta. Mm. Það sem sagt, ég var að spila vörn og ég var of æstur.
Ok, og var ekki bara tekin vill á því, varstu, fyrstu eitthvað svona greiningu á þessum leikmanni í liðinu?
Já, þetta var meira eitthvað neð þannig að sko, að mannum fannst ég vera of kapsfullur.
Já, ég var einmitt að koma körbólta líka sko, þannig að það verið.
Og þú voru ekki verið gaggrindur?
Já, ekki gaggrindur, ég gaggrindur svolítið sjálf á mig sko, en hérna, þetta var hérna út í KR, hinn lífræga bumbudill KR sem við spilaði á mánudagskvöldum. Þannig að ég er búin að Ef ég tala eitthvað af mér í kvöld, þá hérna mun ég bera við óreynslu og óráði.
Er ekki einhverju kappar í þessari bundið?
Jó, þarna eru menn sem eru með hérna alveg upp í sko, 65-70 landsleikja baki, sko. En þeir eru reyndar svona komnir kannski á 50-saldurinn, 60-saldurinn sem er það.
Já.
En þetta er gott.
Endar það einhvern tímann í svona einhverju upplausn?
Nei, það er gott yfir þessu núna, sko.
Já.
Þetta hefur verið misjönd. Það koma stundum æsingsmenn, sko.
Já, æsingsmenn. Þetta já. Tengist ákveðnum
alltaf, sko, alltaf. Alveg bara þú getur fyllt eftir mönnum, sko.
Já.
Sami maðurinn, hann gefur alltaf samálbóðskotið og þrættir fyrir það. Þetta er bara þekkt, sko.
En það er nefnilega þannig, sko, fólk hafa mjög auðvelt með að skilja það að í íþróttum eru reglur og það er standa alveg skýrt á blaði. En samt er mjög auðvelt að skilja það að það er erfitt að túlka reglurnar. En þegar kemur að dómstólum, þá er eins og fólki finnist, eða mjög mörgum finnist það bara vera, sko, að það hljóti að vera hægt að komast að réttri niðurstöðu og sömu niðurstöðu í öllum málum og ef það kemur ljós eftir á að lögin eru túlku þér í óhag, þá hefur þú gerst lögbrjótur.
Já, ég, sko, íþróttar réttlætið er miklu skilvirkara, sko.
Já,
það er ekki. Menn þurfa að komast að niðurstöð, leikur það áfram og,
já, já.
Og menn sem eru mjög miklir þrætubókamenn, sko, þeir endast ekki lengi í þessu.
Nei, sérstaklega ekki í svona bumbubolta, það sem að, hérna, já, það er með það, sko.
Mm.
En við erum auðvitað, hérna, hér í bóði Íshúsins, sem er kostunuræðali, hérna, radiodeglunar.
Mm.
Og, hérna, öll sjónarmið sem koma fram í þessu þætti er í samræmi við stefnu Íshúsins. Það er óvenjulegt að hérna, kostunuræðali taki ábyrgð á öllum sjónarmiðum sem framkoma í svona þáttakerðin.
Er ekki Ísúsi búið að vera að rúla út sko heilsíðu auglýsingum sem svona hér í blöðum sem bera alltaf með sér að hérna eigandinn.
Hann sér um allt.
Sér um uppsetningu og grafísku hönnun.
Já.
Já. Það er til fyrirmyndar, finnst mér. Alvöru rekstramenn er ekki að sko ráða neinar auglýsingastofu heldur. Þeir sinna þessu sjálfur í hátíðisleinu sko.
Nei, nákvæmlega.
En ég held líka kunnahópurinn kunna meta þetta.
Algjörlega.
Ég held að það sé svolítið þannig. En við vorum hugsa að ræða hérna dóm mannréttindadómstóls Evrópu, hinn útlenski dómur sem að hérna setti uppnám íslenskt réttakerfi í síðustu viku. Og þið eruð báðir lögmenn.
Já, það passar.
Og hvað var fólki að finnast? Að því að fólk heyrir annars vegar erlendu dómstóll að skipta sér að íslensku fullveldi og svo einhver svona Evrópusambandsleikjur sem að vilja bara að við leggjumst í duftið og segjum bara fyrirgefiðu og hvað getum við gert? Förum að sé yfir það samt hérna því að ég held að fólk sko það sé gott að reyfa þau.
Já, við erum aðlar, já, mannréttindasáttmálanum.
Og mannréttindadómstóllinn
dæmir um sáttmálan og hvort að aðildarríki hans sé þess að fullna í honum og fara eftir honum. Og við höfum, svo menn segja, svo þetta verið nú strax sturt og lögfræðilegt, skuldbundu okkur að þjóðarétti til að fylgja þessu. Höfum lagað stjórnarskrána heilmikið í samræmi við þetta.
Já, já.
Og svo ef nú fólk farið eitthvað svona veltaði fyrir sér, sko, hvað þýðir svona dómur er hann? Þú veist, hvaða áhrif hefur hann? Hann hefur sjálfsögðu þau áhrif að Ísland er fundið þarna brotlegt sko við mannréttindasáttmálann. En hérna, það kannski hefur í sjálfu sér ekki beina sko, hvernig maður orða það, það hefur ekki beint gildi strax þannig, ekki fyrir þennan ágæta mann hann sem að kerði eitthvað áhrifum ólulegra efna.
Nei, mitt.
En hann mun geta til þeim sótt sér, þú veist, endur upptöku líklega á málinu.
En sko, við förum aðeins yfir þetta, því að sko, ekki það mál, heldur, yfir það, af hverju við erum að fá fréttir hérna og af hverju það setur eitthvað hluti í uppnámi okkur að koma með dómu frá Strasbourg á grundvelli þessara hérna, aðildar okkar að mannréttindasáttmála Evrópu. Mannréttindasáttmálinn, hann auðvitað er afsprengi eins og margt annað í alþjóðasamfélaginu seinni heimstyrjaldarinnar og verður til 1950, eitthvað þá bil eða eitthvað, manstu þetta Andri?
Já, eitthvað í kringu það.
Og þar er að finna í þessum sáttmála, þessi grundvallar mannréttindi, fyrst og fremst þessi borgaralegu mannréttindi sem eru talin upp fremst í þessum sáttmála sem að öll löndin sem gerast aðilar að þessu skuldbinda sig til þess að uppfylla í sinni löggjöf og dómaframkvæmd. Sem sagt, hérna, auðvitað, hérna, má segja að þarna sé hérna lönd að afsala sér því að geta bara gert það sem þið sýnist en þetta er svar við því að við horfum upp á það á fjórða áratuginum og fyrr að lýðræðislega stofnanir framkvæmdu sko hérna leiddu fram ólýðræðislega niðurstöðu í dulargerfi réttaríkisins má segja. Þannig að sem hluta því að reyna að standa vörðum þá hugmynd að allir einstaklingar óháð því hvar þeir eru fæddir eigi tiltekin réttindi sem ekki er hægt að taka af þeim
sem við fæðast með og ekki hægt að taka en sem er náttúrulega bara þessi grundallar svona náttúru réttar kenning sem er þá í andstöðu við það sem hafa kallað eða er kallað positivisti ismi það að, sem sagt, að lög gildi bara sama hvernig hérna bara lög eru lög alveg sama hvað þau segja og það segir nú er það eina sem að í samfélagi getur gengið eftir eða á móti kemur þá að náttúruréttunin sem er, gengur út á það að þú sért fæðist með einhver réttindi sem að þú getur ekki tekið af mönnum með lögum eða einhvern veginn svift á eða broti gegnum og það er náttúrulega kannski hluta því sem að menn voru að setja í koma sem sagt á almennlega fót í Evrópu með hérna með mannréttindasáttmálanum og það er náttúrulega komið náttúrulega löng saga, þetta er búið að vera núna áratugum saman hefur bæði sáttmálin verið í gangi í allra Evrópu og dómstólinn dæmt eftir honum og hann er dýnamískur í eðli sínu að hérna hann hefur þróað mannréttindi og hérna og þess vegna gerir nú verið kannski kemur eftir það geta koma neitt á óvart núna að dómurinn sé að ganga já, að einhverju leiti lengra en margir höfðu viljað sjá varandi sjálfstæði sérstæða hvernig dómstólarnir hérna voru skipaðir
En sem sagt, sko þessi grundvallar mannréttindi sem við erum að tala eru svona hlutir eins og tjáningafrelsi rétturinn til lífs, rétturinn til að vera ekki hneftur í hérna þrældóm rétturinn til þess að hérna
réttlátur málsmeðferð
já, sem er það sem við erum að tala hér og fleiri svona réttindi sem að
eignarrétturinn
sjálfsögðu hann er settur þannig og hérna sem betur fer hérna, en var örugglega ekki sá augljósasti rétturinn sem rétturinn var held ég mjög, hann er aftalega við mann rétturinn fyrir aftan og tveim borgarlegu réttindi en sem sagt En þessi réttindi eru það sem að vond stjórnvöld eru voða spennt fyrir að taka af fólki þegar að hérna, á reynir. Rétturinn til þess að það sé, að þú sett ekki handtekinn án ástæðu, rétturinn til þess að sé ekki leita á þér án ástæðu, rétturinn til einkalífsinn og eitthvað svona málum blandinn sem hvað þessum en hérna...
Ég held að meði svona mjög gróflega sko, skipta þessu upp þannig þetta hefur verið svona ágætis sko, svipa á og svona eftir árekstur hvart sko kannski þessum svona vestrætni þjóðum
Já.
Að bara hafa þetta í lagi og það hefur verið svona tala held ég fyrir Já. Ágætlega bara þú veist, góðum sal í því fólk, menn svona flest ríki hafa nú viljað verið í línu við það sem að þessi sáttmál er að segja til dæmis dæmi hér heima var náttúrulega hérna þrískipting ríkisvaldsins og þessi nýja dómstólaskipan sem kom við raunum að grundvöldi dómsmannréttindi hérna, kringu 90 en svo er þetta líka búið að vera alveg risa dæmi í Austur-Evrópu þú veist með öllum þessum nýju ríkjum sem er að koma inn
Já.
Og þar auðvitað hefur kannski verið í alveg meiri grundvallar atriðum oft sko því að eins og þú segir þar er kannski auðvitað mjög misjandi eftir löndum en það er náttúrulega er Já, þú veist rétturinn til sangjata málsmeðferðar sem svona eitthvað dæmi, sko
já, já. Ekki,
þú veist, örglega dálítið víðabrótin og svo framveg
Já, það er náttúrulega Rússland og Tyrkland sem eru svona stærstu brota aðilarnir þegar kemur að sáttmálunum og já, alveg klálega en það breyti því samt sem var ekki að við höfum verið alveg að fá ég meina Ísland hefur alveg verið að fá þessi dóma náttúrulega núna sérstaklega núna nýlega varandi tjáningafrelsið og sem sagt og bara varðandi það svona vernd blaðamanna og svo framvegis sem hafa alveg verið stefnumarkandi hafa alveg skipt máli en auðvitað er þetta miklu heilt yfir er þetta miklu minni atriði heldur en rétturinn til lífs eins og er ómikið verið að ræða í Rússlandi og Tyrklandi
Já, en þegar að sko ok, þannig að ástæðan fyrir því að sko lönd sammenast þetta Austur-Evrópulöndin þau vilja vera þáttaköndur af því að það er hluta því að verða vestrun samfélagi þegar það var út í göttunum en það er í raun og veru eitt af svona kraftaverku 1720. Aldarinnar er það að lönd hafi afsala sér því að ráða ein sínum innri málum hafandi haft þá reynslu hvernig það getur farið og þessi dómstóll er lykilatriði því og það að það falli dómar gegn löndum í þessum dómstól sko ég meina í flestum tilvikum ætti maður að líta á það sem eitthvað stórkostlegan áfellisdóm eða er það í flestum tilvikum eitthvað sem maður bara mætti kalla eðlilegan núning það sem að ríkisvaldið er að seilast eitthvað og hafa langt eða og leiðir eftir sér svo tilbaka.
Já, það fennan kannski svolítið einmitt, eins og við erum að ræða þetta fyrir kannski svolítið eftir eðli brotana sko, en í mörgum tilhugum ég held að svona, þú veist fólki ríkjum þykir almennt mjög slæmt að fá þessi dóma þarna frá þeim. Það er áhyggjefni og hvernig það síðan svona seytlast inn í löggjöf við kom til landa er svona matskendur og oft bara gegnum pressu, oft bara gegnum þú veist, fjölmiðla uppfjöllun og bara, þú veist, vilja stjórnmálamenn virkilega vera að reka þannig land sem er bara hérna trekk að fá á sig vonda dómaði mannréttindadómstólnum og en það er oft síðan leitt af sér breytingar sko.
En alltaf en fyrir okk, fyrir þessi sko, fyrir þessi svona lönd sem eru kannski með meira sitt á hreinu heldur en önnur. Þá er þetta samt sem áður, ég meina það auðvitað að, þú veist, það vont að fá sér dóm, en bara blessunarlega vegna þess að þetta kerfi fungerar, að þá leiðir þetta alltaf til þess að staðan verður betri. Og ég meina, og það er náttúrulega, sko, hver einasti dómur mannréttindadómstólsins, bara höfum það alveg hreinu, hver einasti dómur mannréttindadómstólsins bætir réttindi borgarana bæði í því ríki, þar sem að dómurinn fellur, en síðan bara líka út af því að hann hefur ákveðina skýrskotun og, ég meina, varandi túlkun á sáttmálanum, varandi sambærileg tilvik í öðrum löndum, að hann bætir þá líka réttindi, sem sagt, eða hjálpar til varandi réttindi.
Ég fram að þessum dómi,
já. Nei, það bætir það ekki rétt eða landi klárlega ekki, sko.
Það ekki.
Nei, ég meina en það er einmitt hérna, kannski svona og svolítið auðvitað veit fólk og vant kannski ekki einu sinni stjórnmálamenn allir sko fylgjastu þetta ekki frá degi til dags með því sem er að gerast í mannréttindadómstólnum nema bara í þeim málum sem snerta það beint en það falla mjög margir dómar í þessum dómstól og það er væntanlega líður valla það ára hver einasta ríkisstjórn þarf að taka marga dóma til skoðunar.
Og náttúrulega álagið á dóminu er rosalegt sko, þegar við náum er að dómurinn er ekki að taka nema, ég man ekki þannig til ykkur tölfræða mynda, það er ekki mörg prósent af málum sem er send til þeirra sem komast í gegn sko.
Nei.
Það er mál skoðuð en lang stærstu hluti bara kennast ekki að vegna bara, grunin er það annir sko en álag, en þau þurfa að vísa mikið af þessu frá sér. Já, þetta er svona, er þetta ekki bara svona til að súmera þetta saman, þetta er svona, þú veist, þetta er bara svona alþjóða samstarf sem að maður horfir, þú veist, aftur tilbaka, þú veist, hefur verið mjög gott dæmi slíkt skilur, þetta er bara að setja menn á blað á einhver ákveðnu moment í sögunni, gildi sem vilja fara eftir.
Já.
Og svo hefur og svo þetta bara, þetta hefur þetta tekið og svolítið tíma og eitthvað, en þú veist, það hefur verið eitthvað batteri sem er að, þú veist, á öxlunum á bakinu á þessum löndum og hefur, þú veist, leitt af sér, ég held, við séum allir sammála það, svona frekar jákvæða breytingar heilt yfir. Mm-hmm. Og hérna, og verið, þú veist, örgulega, sérstaklega sem ég segi, sem svona ríkjum í austurblokkinu er ofta tíðum mjög mikill akkur, sko, fyrir fólk. Að geta haft þetta sko.
Já, en ég má náttúrulega færa rauk fyrir því að þetta sko það náttúrulega liggur fyrir að þróunin varðandi þessi mannréttindi sem náttúrulega eru miklu eldri heldur en mannréttinda hérna sáttmála Evrópu, náttúrulega miklu, miklu eldri og bara allar þessar pælingar varðandi en að náttúrurétti eru sko, það, við teljum það í öldum en ekki í einhverjum áratugum. Mm-hmm. En sko þróunin hefði náttúrulega verið allt öðris ef við hefðum ekki haft þennan dómstól. Vegna þess að náttúrulega í raun og veri bara ef við skoðar þessar greinar þá náttúrulega er þetta bara rosalega knappar greinar sem að segja hvaða réttindi þú menn hafa og svo framvegis. Síðan náttúrulega bara hefur samfélagið þróast náttúrulega alveg bara gífurlega frá því að náttúrulega þessi hérna sáttmáli var samin og undirritaður. Mm. Sem náttúrulega gerir það verkum að öll þessi þróun sem hefur orðið á þessum mannréttindum og bara túlkun og þróun og greining og hvernig hún hefur náttúrulega náð einhvern veginn þá yfir alla Evrópu. Mm. Þannig að menn er ekkert að hlaupa bara í sko mismunandi áttir og það sem að einhvern veginn og bara túlkett á mismunandi hátt og náttúrulega þetta hefur skipt alveg gífulega miklu máli. Mm. Og náttúrulega sérstaklega vegna að þetta er náttúrulega í grunninn að vernda borgarana gagnvart ríkisvaldinu. Mm. Og sko og það náttúrulega má færa rök fyrir því að ef þessi sko ef bara hvert og eitt ríki hefði fengið að vera bara sprikla með túlkuna og mannréttindasáttmálanum bara eitt og sér að þá náttúrulega hefði það í raun og veru leitt til þess að sko framþróun mannréttinda í álfunni hefði orðið miklu hægari. Mm-hmm. Og væri bara við værum ekki komin nálægt á þann stað sem við erum í dag ef mannréttindadómstólsins hefði ekki notið við til að túlka þetta.
Já, eða þú veist, hann er alltaf klálega að hjálpa mikið til og hérna við náttúrulega, þú veist, íslenska stjórnarskráin var uppfærð hérna 1995. Mm. Á mannréttindakaflinn tekin og þetta skrifaður með bara beinlínis þetta markmiði. Við myndum vera á pari við ákvæði sáttmálans og svona
tók. Já, við náttúrulega löggildum mannréttindasáttmálan líka.
Já.
Og hérna þar á meðal þær greinar sem að tölum það að við værum ábyrgað þjóðarétti til þess að lagfæra í samræmi við hérna það sem að dómstóllinn segði og til þess að borga mönnum bætur og gera allt sko það er meira inn í sko það er komið inn í íslenska lagasafnið en ég ætla við sko náttúrulega ekki nóg með það að við uppfærðum stjórnarskrána og gerðum hann sem sagt hérna settum hann í lög ég meina hann náttúrulega hefur náttúrulega bæði túlkun náttúrulega verið tala það að hann hafi þetta stjórnarskrá ígildi í raun og veru og þá náttúrulega er það spurn og náttúrulega og síðan er Mannréttindadómstóllinn náttúrulega er í raun og veru að túlka þessa greinar sko.
Ok, þannig að þetta er raun og veru tilgangurinn með því að við erum þarna bara að selja okkur undir það að aðilar út í heimi sem eru sérfræðingar í mannréttindum geti tekið umdeilt mál sem að hérna frá Íslandi og ef að þeir eru ósammála því sem að við höfum gert þá ætlum við að taka tilliti við erum búin að segja það og dómurinn er skipaður þannig að það er einn dómari frá hverju landi sem er dómari hverju sinni og í máli eins og í þessu máli sem að dómari fjall í daginn þá er dómarinn frá heimalandin er alltaf einn af dómarunum.
Já, það er reglum víst að það er alltaf einn maður frá landinu sem á í hlut.
Þannig að það sé svona einhver sérþekking á sér íslenskum aðstæðum í þessu tilviki, því fröga hugtaki. En ok, en ein af þessum reglum sem að lönd Evrópu sammælast að sé mjög mikilvæg er rétturinn til réttlátrar málsmeðferðar. Og þetta náttúrulega kannast allir við úr bandarískum bíómyndum eða lögregluþáttum, svona klassíska dæmið er að hérna að bóin er alltaf að sleppa af því að það var ekki lesin fyrir hann Miranda rétturinn hérna you have the right to remain silent og allt það eða það var misfarið með hérna sönnunagögn og eitthvað sem allir gáttu sé að einhver var segur hann sleppur samt og þetta eru þetta eðli réttaríkisins að formgerð réttarhalda verða að vera algjörlega í lagi og það er fyrsta spurningi sem þarf að svara áður nú tekur afstöðu til í raun og veru sakarefnisins.
Ja, en svo náttúrulega er Ísland sko miklu slappara hvað þetta var það sko. Hérna geta lögreglumenn menn sleppi að lesa öll réttindi og
pikka
upp alls konar sönnunagögn.
En til að útskýra svona, og það er auðvitað misjönt hvað er lögð áherslu á, en megin reglan er þessi að þú þarft að hafa kerfi þar sem að rosalega sterk rík krafa á stjórnvöld áður en þið geta farið að handtaka fólk kæra það og dæma það. Og það er að meðalega þetta að það sé stofna til dómstóluna sjálfra, dómararnir séu hafnir yfir vafa og það er það sem reynir á í þessu máli.
Já.
Íslendingar ákveða að stofna nýtt dómstig og þennan landsrétt.
Já, ég held að sko, ég er ekki með greinina fyrir fram með eins og sjöttu grein mannréttindasáttmálans sem það er, ef ég mani það sem er vikið að dómstólum er að sko svona skipulagi þeirra er að hann sé sjálfstæður og óvilhallur held ég að sjóra það eitthvað slags og að skipan hann sé komið á með lögum.
Já.
Eitthvað svona, ég er ekki með það lorið þetta er eitthvað þessu leið svo þetta eru svona síðan einhver efnisleg réttindi þú áttir rétt rétt að vera viðstattur, þetta farið fram á máli sem þú skilur
já,
þetta er kannski ekki verið stórt atrið hér en getur reynda á annars staðar sko.
Sjötta greinin alltaf er frekar knöpp en í henni felast alveg dópi af réttindum sem að einmitt kom ekki fram þar, varðandi bara alla þessa málsmeðferð fyrir dóm
og þau atrið að koma fram í dóma framkvæmt gegnum tíðina.
Þetta er alltaf greinin sem að leiddi til hérna þessara breytinga á sínu tíma hérna á Íslandi þar að segja við vorum alltaf með þetta gamla fyrirkomulega menn sem voru hérna brutið eitthvað af sér að þeir voru, svo, þá var hérna, þá var lögregla sem handtók þig og svo varstu færður fyrir hvað hérna, fógeta
sem var yfirmaður lögreglunar
þannig að þetta á endanum var látið reyna á fyrir dómnum og menn höfðu svona vita allir tíma þetta var nú svona allt eitthvað hálf.
Þetta var annað umfralega brot.
Já, það var umfralega brot.
Þetta rétt að fara mjög algengt í svona barnaþáttum. Það sem að löggan bara tekur þig og útlutaði refsingu réttlátri á staðinum nánast.
Já, þetta er alltaf bara svona öllum við sem að góður uppalandi þarf að hafa. Hann fullar rannsakar og dæmir í málunum bara einu vettvangi sko. En þetta var á endanum teki fyrir dómstólinn. Það var nú hann hvernig Jón hérna,
Kristinsson.
Kristinsson.
Já.
veit ekki, faðir Arnars leikara.
Jú,
Arnars Jónssonar. Arnars Jónssonar, og hérna, og var mikill prinsip maður, framdi umferðarlega bara á hjóli á Akureyri, hérna 80 og eitthvað, og fór í gegnum kerfið svona, ekkert óafekt þessu manni hérna núna.
Og komið þessum aðskilnaði í gegn.
Já, og þá sem á endanum var bara niðurstað dómstins að hann hefði ekki notið réttláta málsmaður fyrir þar í ljósi þess að það var ekki tryggt, eða ekki skýrt nú vel að ná milli.
Nei,
á milli framkvæmdavalds og dómsvalds.
Akkurat.
Og það var svona kannski ágætt dæmi sem við vorum að tala um. Þannig að raun og voru, þú veist, þetta var eitthvað sem menn höfðu vitað af hérna og þú veist, þetta var ekki alveg nógu gott einhvern veginn. Var ekki hafið allan vafa, en hérna, menn fara hann út og finna þetta og í framhald af því farið í allar þessar breytingar á það sé að skipt upp, passa þetta sé alveg, þessi hér að stómstólar koma til.
Já, já, já. En það er notabenni gerist áður en að við lögum stjórnarskrána, áður en að við sko setjum mannréttindasáttmála Evrópu inn í lög og svo fram og svo fram og svo fram í þess. Þá meir þarna strax voru við farin að fylgja að landsrétti þessum úrlausnum mannréttindadómstólsins.
Já,
einmitt. Þetta er dómur Hæstaréttar
1992.
Þetta er svona laganemar hérna munu
fá
okkur nostalgíu þeir heyra þetta ártal eða þessa númer dómsins.
En ég hérna, já, akkurat og það er svona stór áfellisdómur ekki stór áfellisdómur en það leiddi til mikilla breytinga og réttarbótar hérna á Íslandi. Og en sem sagt, þetta mál tengist sömu grein sjöttu greininni og við bara förum yfir það að íslensk stjórnvöld ákveða að það þurfi að búa til nýtt dómstig og það er bara meira sér held ég almennt sko krafa sem hefur komið frá þessari sömu átt að það sé ekki bara eitt áfríunarstig eins og það var að þú stæmdur í hér að stómið og gastu áfríað til hæstaréttar en þó ekki sönnunarfæslunni.
Það snýst í grunum það að Mannréttindadómstóllinn hefur gagnrýnt og við höfum gagnrýnt fyrir það að sjálf sönnunarfærslan þar að segja ákæru fyrir brot
hvort þú segur ekki
bara hérna hegningarlagabrot eða eitthvað slíkt að þá fyrir sönnunarfærslan þar að segja að það er leitt vitni og sönnunargögn og allt þetta dæmi það fer bara fram á einu dómstigi og hérna þetta hefur þótt gagnrýni verið þannig að Hæstiréttur er almennt stund og það fer ekkert svona fram.
Nei, það skoðaði bara gögnin sem lágu fyrir og svo skoðaði lögin.
Þetta var nú hafa komið fallið dómar hjá Mannréttindadómstólnum og þetta þú geti talist brot á þessari rétti á þessu millilega sönnunarfærsla og þetta á kannski sérstaklega við ef Hæstiréttur er að krukka í sýknudómum. Það er að segja að þú sýknaðir í héraði, verður upp í Hæstarétt, þeir breyta dómnum og jafnvel sakfellið á staðnum. Það hefur reynt alveg mikið á þetta. Hæstiréttur, það var nú eitthvað reynt að koma til móts við þetta að þú gast, það hefur heimildi lögum til að láta svona munlega sönnunarfærslu fara fram fyrir Hæstarétti. Það hefur bara einhvern veginn aldrei orðið reynt kúltúr í kringu það, aldrei verið gert held ég, eitthvað það var gert einu sinni í þessu þarna vegasmáli frægar ekki.
Jó, en var ekki samt einhvern veginn, þú veist, var ekki sko staðan alltaf þannig að í prinsipinu átti Hæstiréttur ekki að endurskoða mat héraðsdómara á sem sagt í raun og veru vitnaleiðslu. Þar segja
akkurat. Þar segja sko ef að dómurinn hafi fallið á einhverju slíku.
Já.
Þá mátti Hæstiréttur í
sem og ef hann fer að snúa því eitthvað
já.
Og það er hægt að færa einhver rök fyrir því að að hann hafi eitthvað verið að krukka í þessu að þá náttúrulega komin einhver vafi.
Akkurat. Þetta hefur svona verið gagnrýnt og þetta var svona svolítið parturinn af því að Landsréttur var stofnaður.
Já.
Að Landsréttur er stofnað þá sem meðan sem dómstig að svona gast endurtekið.
Þannig að ef að ég er tekin, þú veist, hérna fyrir brot og ég er sakfelldur og ég áfríja, þá myndi ég núna geta áfríja til Landsréttar og fengi nýtt vitni þar sem var ekki í fyrsta dómstiginu.
Já, svo er alltaf varð þetta á endanum eins og allt er nú í nútímanum sko síðan svona alltaf þrengra sko heldur en kannski menn heldu, þetta snýst það að þú getur kallti vitni sko ef að það er þá, þú veist, þú sýnir fram á einhvern veginn að það er að segja að þú svolítið að sýna fram að það hafa verið einhverjum vankantar á sönnunarfæslunni.
Já, ég skil.
Ok,
en við sem ekki dvelji of lengi við það, en sem sagt það er ákveðið að gera þetta og þá hérna setjum við hérna í gang ferli til þess að velja fyrst 15 dómarina og kannski, þetta er náttúrulega meira þetta mál allt þar í heiminum, að velja dómar og maður er náttúrulega frægast það sem allir þekkja náttúrulega í Bandaríkjunum. Það sem að það sem í gríðarlega pólitíkum val dómara sérstaklega hæstarétti.
Og svona beinleins alveg ferli haft þannig. Það þykir bara mikill sigur fyrir forsetan hverju sinni að hann að koma sínum manninn í dóminn með sína skoðanir eða sett skoðanir í línu við sinn flokk.
Já.
Þú Trump vinnur mikinn sigur hann kemur Kavana þarna inn í gegnum þetta ferli. Obama vann sigur í man ekki hvað hvað heitir nú dómarinn sem hann kom inn þarna en hérna en þú veist þetta bara þannig virkar pólitíkin þarna.
Það náttúrulega mjög skýrar víglínur þar, varðandi náttúrulega fóstureyðingu, byssulöggjöf, svona risastór mál sem að náttúrulega sko geta í raun og veru náttúrulega bara breytt þjóðfélaginu.
Já, en grundvallar hugmyndin þar náttúrulega þarna tilnefnir forsetin, sem sett framkvæmdavaldið, dómara og dómarinn þarf að komast í gegnum samþykki hjá öldungadeildinni. Og hérna, þannig að þar er það sem sagt, tilnefning framkvæmdavaldsins, staðfesting löggjafarvaldsins og þannig skiparu dómara.
Já.
Og það sem við ætliðum að gera hér var ekkit ósvipa þannig séð.
Já.
Að nema að við ætliðum að leifa dómurunum sjálfum eða öllu heldur sérfræðingar nefnd sem að er stærstun hluta til sko skipu
Já, það Hæstiréttur, það lögmannafélagið
tveir frá Hæstiréttur, lögmannafélagið Alþingi og dómara
Já, dómarafélagið
Já,
ég meina við megum samt bara ekki við megum náttúrulega ekki skauta fram hjá því að náttúrulega sko þegar að þessi ákvörðun er tekin að þannig að kemur hún óna á í raun og veru svona minni útgáfu af þessum ágreiningi sem að við erum búin að vísa í Bandaríkjunum annars staðar sem að hefur verið náttúrulega í gangi mjög lengi sem er annars vegar á milli í raun og veru sko pólitíkurinnar sem að hefur sko í raun og veru lágundir ámæli fyrir það einhvern veginn að vera að reyna að koma fólki sér hliðhóllu þar segja bara stjórnmálmenn hverju sinni fólki sér hliðhóllu inn í réttin versus í raun og veru það að dómararnir undir sko yfirskyni fagnefnda væri að koma vinu sínum að í réttin
þetta
er þessa tvær
en þetta Andri held ég að sé sem sagt punktur sem að hérna gagnvart flestu myndi hljóma með svo þú sett pínliti hérna með eitthvað paranoid. Ég held að fólk almennt sé bara, finnist það bara frábær hugmynd að dómararnir að þeir velji næstu dómara.
En umræðin alltaf þetta er bara menn
þarf
bara
hverju,
að kíkja upp tilbaka þetta er bara umræðin
ég sammála þér, ég skil en ég held að almennt sé sem fólk, af því að ég er ósammálaðið að dómararnir er tilbúin dómar og við erum það er gallir en af hverju er það slæmið
þetta er nefnilega, þetta er held ég fyrir það sem vill svona alveg virkilega sökka sér hún í þetta mál allt saman góður punktur til að byrja hvernig á að skipa dómara
af hverju viljum við ekki að dómararnir skipi sjálfur dómara
já, ég held bara að sko þetta er þetta ekki svona klassist að sko fólk er, ég held reyndar að sko fólk sé almennt svona, það er pirrað á mörgu í þessu ég er ekki vissum að það sé almennt tilfinning að dómarar eigi að skipa dómara ég held að fólk myndi alveg finna svolítið fljótt
svona en algoritmin, velur dómar
já, býðu, tökum þetta að sér sko,
okay.
viljum að dómar að skipa dómar ég held fljóttur að finna lykt af einhverju svona, þú veist þá getum fljótt komið upp einhver agenda þar skilur við, þú veist að ég meina dómarnir koma einhverju sínum
en dómarnir eru réttlóttir þeir eru valdir að þeir eru réttlóttir þeir njóta virðingar Ég held að þetta sé tilfinningin, sko,
já,
að,
já,
hérna,
já,
það, og þess vegna segir fólk, hérna, en þú vilt meina þeir séu mannlegir.
Sjálfsögur er mannlegir, ég held að myndum alveg viðkenna það sjálfir, en þú veist, ég held að þetta sé að fara snúast fljóttum, sko, ég menna, þú veist, dómararnir, þú veist, þeir dæma í umdeildum málum og það myndast einhverja svona, þú veist, það er bara þannig sem hlutinni gerast, það myndast einhverja línur og þú vilt kannski verri einhverja línu eða eitthvað, þú veist, og svo framvegis og þú vilt passa upp á einhverja ákveðna hlutina dómsins, þú veist, ég held að það sé ekkit óvægilegt að fólk skilji það alveg að það sé svona, þú veist, það er alveg ákveðin sjónarmið sem dómararnir hafa. Og þau eru ekki endilega bara þau eru ekki fjall ekki af himnum ofan sko. Ég held að þeir myndi alveg viðurkenna það sjálfir en hinn ángin er en þú veist, ég bara segja sko einlegin er að dómararnir skipi þetta einlegin er að pólitíkin skipi þetta eða ráðherran skipi þetta og ég held að þetta er að fólk myndi þú veist, ef við ætlum að setja þetta prófa á þetta hvað myndi almenningur segja, ég held að hann myndi ekki vera mjög hefur á því
Já.
Og ekki endilega hæfasta fólki ekki endilega, þú veist, eitthvað Þannig að, og, en spurningin er þessa líka, sko, hver ber, þú veist, hvað er pólitíska ábyrðin á þessu og hvernig á, hvernig áttu að tengja þetta sem mest við, hvernig á ferðlega vera sem líðræðislegast?
Já, já, alveg klála. Ég meina, sko, það náttúrulega ekki eins og þetta sé eitthvað, sko, þetta sé eitthvað debat sem við séum að í raun og vera að finna upp. Ég meina, gagnrýnin á það að, sko, gagnrýnin á það sem að við köllum hér bara til einföldunar að dómarinn sé að velja, náttúrulega bara gengur út á, sko, og það skiptir einhver máli hver á í hlut, en náttúrulega bara ef að það einhver lítill, fámennur hópur, sem að taka svona grundvallar ákvarðanir einn og sér að það bara hefur ekki góða það bara getur ekki haft góðar afleiðingar til framtíðar það þýðir það að sko, þetta þröngur hópur þetta verður einsleitur hópur bara allskins sjónarmið varðandi það að fá inn einhvers konar ný viðhorf og svo framvegis og bara þau hérna, það verður ótrúleg stöðnun sem er í raun og veru ég meina og síðan náttúrulega ef þú tekur það hvað, með pólitíkina þá ertu náttúrulega bara í raun og veru komin þetta er bara sama í raun og veru
en og svo kannski þessu tilhugu sérstaklega því að það verður að skipa alveg nýjan dóm það kannski var alveg óhjákvæmilegt að hugsa þetta daldið Sko.
Alveg segja á, það var þess að fara sérlega varlega
já, já. Með þetta. Og ok, og lendingin allavega, svo kannski förum hans yfir það, hvernig þessu var stillt upp í lögunum, var kannski að búa til eitthvað svona, eins og oft er gert í dag, eitthvað svona kásu af öllum þessum sjónarmiðum, með einhvern veginn það, við erum með svona hæfnisnefndir sem að, þú veist, fara, það er auglýst eftir dómurum, sækja hér okkar, fremsta fólk úr háskólanum, stjórnsýslunni, lögmennsku, dómarastéttinni og allt þetta, svo hæfnisnefnd sem að fer yfir þetta og hérna hún fer yfir hæfi þessar umsækjanda og svo hefur mótast svo venja og það var ekki tundu upp í þessu tilfelli, notabene að þessar nefndir hafa bara tekist til og ranka dómarna alveg frá einum og niður í allavega í þau embætt sem eru laus þessu til 1-15 og svo reyndar kom nú í ljós að Excel-skjalið hafði alveg reikna sig niður í 1 til eitthvað 32 og hérna og þetta byggir á að, kannski fólk er eitthvað forviti hvernig þetta er vali að þá er þarna farið að bara horfi hvað þú hefur gert hvað eru unni, hvað er einslu hefur og lögmennsku, dómarastörfum kennslu, fræðaskrifum og eitthvað svona svo er þetta alveg bara þrætt upp á tein sko, bara hvað hefur skrifað mikið úljótt og hérna, tímarit lögmanna og hvað hefur geðið út af einhverjum fræðigreinum hér og þar og hvað eru flutt mörg mál og hvað eru skrifað marga dóma og þetta er allt talið til mjög svona ítarlega, þetta álit nefndarinn er mjög langt sko, 120 síður og hver og einn alveg listaður upp svona og úrverðu síðan eitthvað Excel-skjál sem að vigtar menn og gefur í möndanum einhverja einkun og hérna og þetta er síðan fært fyrir ráðherran og sagt hér eru komin 15 hæfustu umsækjendur og hvað ætlar að gera og í þessu tilfelli þá var þetta búið að setja inn þá var svolítið búið að sjá fyrir kannski að listin frá nefndinni eða meðan voru einhvern veginn að sjá það út að það gæti verið að það væri einhver áhuga að gera einhverja breytingar á honum og það var búið að setja inn ákvæði lögin sem sagði já, svona ráð þeirra skal fara eftir tillögu nefndarinnar en ef hann vil breytinni þá þarf hann að fá samþykki þingsins fyrir því og þú veist, sá varnagli finnst mér kannski ekkert eitthvað alvitlaus sko skilur við þannig
nei.
Og það sem að kannski var fólk mann eftir hérna dómara ráðningum hér aftur í tíman sem að hafa svona haft ýmsar afleiðingar þá var alltaf staðan svo, þá var ráðherran einna þá tók ráðherra bara
sjálfur sem að hérna hafa svona valdið reyði hérna undarfarna kannski 15 ár
já, þú veist, við fyrir ekki að fara að reykja þau öll en fólk mann alveg eitthvað eftir þessu og hérna, þá var þetta alltaf einhvern bara ráðherran sem satt upp með þessu ákvörun fór bara gegn nefndinni
en þá fekk hann sko það var þannig eins og ég skildi það þá hafði nefndin í raun og verið sagt hérna hverju var hæfir og svo fór hann að ranka hver væri hæfastur og svo fór hann að raða þeim eftir, hérna, pólitíkusarnir gátu þegar þeir völdu eins og ég var þegar Jón Steinar var valinn þá var náttúrulega mikil skiljanlega mikil hérna læti en þá var hann metin hæfur en einhver annar, ég man ekki hver það var, Eiríkur Tómasson hæfastur
já.
og mikið reiði yfir því þegar
Ólafur, settur Ólafur Börkur var líka Ólafur Börkur Þorvaldsson var líka svona
Já, en kjölfarið á þessu í kjölfarið því þetta hefði gert í nokkuð skipti að ég ráðar hafi tekið eitthvað sem var ekki talin hæfastur og jafnvel sem greinilega var ekki þóknanlegur dómurunum eða nefndinni sem að skila álutinu og þá var lögunum breytt þannig að ráðherra skildi velja hæfasta nema ef það verður tveir jafnhæfir að geta valið að milli þeirra og svo þetta sem þú nefnir að ef að ráðherra víkur frá því að velja hæfasta þá þarf hann að fá samþykki þingsins
Já,
er þetta ekki rétt skilið að mér að þetta er verið þróun
og lög? Já, og þetta er, þú veist, svo getur mönnum fundist þetta allavega. Mér fannst allavega persónlega ekkit, mér fannst þetta ekkit vitlaus leið. Af því að sko, svo munum við hvernig þetta fór. Matsnefndi skilaði þarna 15 nöfnum.
Mm.
Og hérna, og svo meðan mér nú ekki gleyma, svo er eitthvað svona, eitthvað pólitískur veruleiki alltaf í gangi líka.
Já, já.
Og nefndin skilaði nú af sér 10 köllum og 5 konum.
Og skilar mjög seint.
Skilar, já, já,
sko,
skilar.
Það átti að stopna dóminn 1. janúar 2018
já, og það átti að byrja að taka til starfa þá sko.
Taka til starfa fyrir en stopnum 1. júli 2017 og þannig að það þurfti að ráða þú hvort þing var að klárast eitthvað þess að þannig að með mjög litlum fyrir að vera fær þá verandi dómsmálar á þeirra sérfiður í hendurnar lista með 15 nöfn
og þá kemur strax fram þá var í sagt, starfandi landinu ríkistjótt hérna bjartra framtíðar viðreisnar og okkar manna í sjálfstæðisloknum og hérna og þá kemur strax fram frá viðreist sko, og það er held ég að meðmónum þetta reyfi upp ykkur að fréttur það hérna sko að þeim finnist þessi listin og ekki komið til greina að byggja því að kynja sjónum með þeim sko Já. Og nú maður kannski bara fann að geta eitthvað eðurnar en það einhvern veginn þú veist held ég að sko svo er nú Sigríður Andersen svona af þeim skóla í pólitíkinni að hérna svona sem að hefur nú sagt sko embættismenn og einhver Excel skjöl sem embættismenni gera út í bæ þú veist það er ágætt út af sig það má ekki hérna taka yfir hérna líðræðislega hérna kjörið einhvern veginn starf þingmanna og hérna þau þú veist hún er af andríkishóknum og svona og þú veist þau að vera mjög tala mikið fyrir þessu Þannig að ég held að Sigríði að hafa fundist pínlítið skemmtilegt aðeins líka geta hérna, fari gegn hérna, stokkað hans upp listan og hún, það sem hún bendir á svona sem einhverja ástæðu líka er skortur á reynslu af dómarastörfum þannig að listin var hérna, gaggrindur þú veist, fyrir þetta það var svona kynjasjónamið og að þú veist, og það var alveg svona út af þessi punktur að það voru mjög fáir dómarar þarna eftir reynsla af dómstörfum var lítil, hún var þetta einhver en það var alveg talsett af einhverjum hérastómurum svona, sem voru búin að lengi í bransanum sem voru þarna, fyrir neðan 15. sætið sko. Og einhvern veginn þróast veist, síðan þetta og svolítið þá er menglan skáki því skjóli að þingi mun veita þeim einhverja svona syndaflausn í þessu eins og bara lögin segja eða ekkert syndaflausn en bara svona þeir máttu þetta út frá þessu ákvæði lagana og Sigríðurinn úr krukkar hans í listanum tekur fjögur nöfn þarna, úr neðri dildinni þá getur orðað þannig, færir upp og fjögur niður og þetta fyrir ný þingið er vantalega eitthvað pólitískt samkomulag svona eins og gert er viðreist fekk þarna eins betri jafnari kynjahlutföll og hérna og svona Sigríður fór eitthvað sínum höndum þetta og hérna og þetta verður niðurstaðan og þetta er samþykkt af þinginu og það sem kannski þarf að hafa bæk og er að líka er að allir umsangjurnir voru metnir í grunninn hæfir líka
En hér eru sko atriði sko sem að manni finnst svona eftir á hyggja skipta svo allir máli eins og það að þegar að þessi listi lagður fram þá kemur fyrst frávísuna til sem að er hafnað með eins aðkvæðs meira hluta 31-30 endanleg til að var samþykkt með 31 atkvæði gegn 22 og hérna þannig að sko átta sátu hjá og hérna sem sagt ef maður lítur á þetta bara eins og þetta væri ekki Ísland gamla góða Ísland það sem að allt er í góðu lagi heldur er þetta land X einhversta lengst í útlöndum í Fjarskanistan og þegar setja á fótdómstól og hérna og það gerist með þeim hætti að sitandi stjórnvöld leggja fram lista sem meðal annars hérna, inniheldur eiginkonu eins stjórnarþingmanns og hérna og fara fram hjá hérna virðulegri hérna matsnefnd þrýsta því hratt og í offorsi í gegnum alþingi þá myndi maður hafa áhyggjur af fjarskanistan að sko að því að þetta er ef þú horfir á þetta sko frá bara eins og þú verður að horfa á þetta þetta verður einhvern veginn lengst í burtu þá lítur þetta út fyrir að það gæti verið svona meir hluta ofbeldi og það er þetta kannski það sem að hérna á endanum finnst mér miskvist í dómnum er mjög mikilvægur þáttur í því af hverju mannréttindadómstóllinn tekur svona hart til orða með þetta er það að þetta stenst mjög illa þá grundvallar reglu að það eigi að gera allt sem hægt er til að sé sátt sem ríki og um skipan dómstóla og þeir séu bæði í reynd og ásýnd hlutlausir og óvilhallir.
Mm-hmm. Svo kannski, þetta er góð pæling, sko. En svo kannski, ef maður ætlar að taka þetta alveg lengra, sko, þannig að maður ekki gleyma því svo sem það verða stjórnarskipti þetta í milltíðinni. Og í núverandi ríkisstjórn eru tveir gamli stjórnarandstöður eða þess að tveira flokkun sem er stjórnarandstöður þetta er ákveðið og þetta auðvitað, ég ekki að segja að þeir hefur kannski alltaf að fara eitthvað að rífa allt upp eða eitthvað svoleiðis en þetta er einhvern veginn sem að færa lífa Sigríður áfram ráðherra og svo framvið sko. Þannig að þetta er svo sem einhvern veginn þetta kemst á mér, svona tilfinningin ég að vissa af þessu máli sko, að þetta væri í gangi og væri á leiðinni sko. En mér eru svona fór einhvern veginn rétturinn bara á stað og svona þetta er ég hef ekki, það sem ég kannski er að koma orðum að mér hef ekki fundist landsréttur einhvern veginn fara á stað í einhverju mikilli ósátt sko, eða einhverju svona einhverjum ágreiningi
sko, en mér finnst það náttúrulega sko þú veist, það náttúrulega er, jú, ég meina það er auðvitað, sko, auðvitað er það einhver, sko, það er til mikill að bóta að þetta, að þessar ákvarðanir fari fyrir þingið, alveg klárlega en ég meina það er enduðu náttúrulega bara þú veist, við, náttúrulega ef við bara verum að horfa á þetta út frá realpolitík, það náttúrulega bara enda þetta bara algjörlega á pólitísku þessi kostning var algjörlega bara eftir þessum pólitísku línum að í raun og veru þeir sem kusu með voru, þeir voru flokkan þessu stötu sem að stóðu bak við ríkistjórnina og þeir sem voru á móti voru stjórnarandstaðan í raun og veru það var bara alveg hrein einhvern veginn lína með það þannig að það mér finnst einhvern veginn sko, það má alveg færa rökur því að þetta hafi í sjálf sér ekkert bætt neinu við í raun og veru þetta gerði ekki þennan prósess í kringu það að velja dómara á nokkurn hátt
þessi aðkoma alþingis bætir
engu við eigur ekki á gæðin í sko, ákvarðanatöku í raun og veru venni svo hún er bara í grunninn bara staðfest hún ákvarðun ráðherra sem að nota beinni bara er þá í raun og þannig þetta er bara í raun og veru framlenging á því sem var að gerast í gamla daga og maður spyr sig sko og þetta sko og maður náttúrulega spyr sig sko vegna þess að við meðum ekki heldur gleyma því að náttúrulega sko það er undir sko það er undir forustu sem sagt það er sem sagt undir forustu í raun og veru sjálfstæðisflokksins sem að fer með í raun og veru dómsmála ráðuneytið sem að í raun og veru þessum prósess er komið á hann er hannaður og hann er komið á fót í raun og veru og ef að sko, þú veist, og nú eru kannski aftur komin inn í þetta gamla, ég meina, ef að í raun og veru að sko, ef að það var einhver vilji til þess einhvern veginn að gera kerfið þannig að matsnefndin væri ekki mjög dominerandi við valið á þessum dómurum, að þá náttúrulega var bara hæðaleikur fyrir í raun og veru pólitíkina inn í ráðuneytinu að, sem sagt, að í raun og veru koma fram með einhver aðra tillögu á því hvernig þetta er þið valið og en ég náttúrulega ég, sko, mín príóta persónulega skoðan er svo að sko, að við eigum að fara bara í, sem sagt, í raun og veru aukin meir hluta inn á alþingi.
Já, ég er algjörlega samanlega.
Það er mín prívat skoðun auðvitað er þetta vissulegt einföldun en ef við erum að tala um þessi í raun og veru hvar þessi átök hafa legið núna síðustu ára áratugi þá er þetta á milli þess að annarkvort er það sko þú veist í alveg sinna allra einföldustu mynd og þá er þetta í raun og veru sinna, í raun og veru fólki sem að stendur á bak við dómstóluna sem er þá að ráða fólki sem er sem sagt vill fá fólki í kringu sig og síðan er það pólitíkin. Þetta eru tveir hópar sem að sko í allavega hafa svona leigjandi gagnrýni fyrir það að vera dalti mikið svona að fá til sín sitt eigið fólk. Og ég held að eina leiðin til að brjóta þetta upp sé sú að einhvern veginn að gera ákvörðunartökuna þannig að það bara þú verður að taka hann í sátt
á milli eða nefna eitthvað að þú svarar þessu þetta bara dæmi
já.
Dæmi aftur úr íþróttunum mm-hmm. þú veist, ef þú ert með dómara sem annað liðið velur en hittar á móti þá gengur það ekki upp þú myndir aldrei sko, og það er mikið gert í íþróttaheiminum allstæða þess að tryggja það að annað liðið fyrirfram líti ekki svo á að dómarin sé líklegir til þess að vera á móti þeim og hérna og þess vegna þurfa menn að geta miðla málum og tala saman í einhverjum þroska. Og varandi þessa tillögu og þú hérna átti kannski varst að hugsa eitthvað svipað. Það þarf hann sér þroska að pólitík til að það gangi að til dæmis að það sé krafa aukin meirihluta. Og ég velti fyrir mig hvort að veist, við séum þar og hvort að hérna Já, hvort að það þyrfti það að miðla málum að sætta sér við já, og alls konar.
Og það sem er kannski áhugavert, akkurat, þetta er það sem við ætla að nefna sko, og það sem var áhugavert er að ef maður hugsa alltaf hugsun til enda, með þessi, herri, við þurfum að ná hérna auknum meirhluta, mm-hmm. sem að þýtti við hefur þetta að fá alltaf einn stóra stjórnarandstöðu flokk, einhvern veginn alltaf með á þetta, segjum það, einhvern veginn. Hvað alltaf hefur verið verðmiðin innan geðsalabba á því, sko? Hefur það verið eitthvað ennfrekara krukk í listanum, sko?
Já,
af því að sko maður
sér
að Já, akkurat, en maður sér sko augljóslega er til dæmis viðreist þó þeir minnst þeir nú svona pínlítið ekki kannast við það núna
já.
En augljóslega svona pólitíski vermið þeirra á þess að þeir segja lægið hérna kynjalutvöllin mm-hmm. Við munum svona aðeins, þú veist, vera hérna flottu krakkarnir ríkistjórnir sem græðu það sko hver hefur vermiðin á að segja fá framsóknanbord eða vinstri græna, sko. Það er kannski aðstæða að fara að tala um þannig núna sko, því að það var aldrei reynt.
Það er svolítið öðruvísi dýnamík í þessu óvenjulega tilviki þar sem hefur verið að ráða 15 dómara við nýjan dómstól. Þá myndi einmitt vera smá hætt af því já, að það væri tveir frá píratum og þrýr hérna og eitthvað svona. En þetta er endur kontrollerað af því að þú verður að vera úrskurðaður hæfur.
Já, sem er allir voru. Allir,
sem allir voru. Hins vegar, ef að þú ert að ráða einn nýjan dómara í hæstarétt, mm. einn nýjan dómara í landsrétt, þá þurfa að fara að koma inn öðruvísi sjónarmið sem eru ekki eins útsett fyrir þessrátar hrossakaupum. Mm. Þá þarftu einfaldlega að geta sagt já, minna, þú þarft að hafa þroska til þess að geta tekið aftur til þess hérna út frá hérna eðli málsins sko, þú veist, hérna út frá gögnunum, mm. hvort að hérna, til að dómsmálaráðherra sé í lagi eða ekki. Og dómsmálaráðherrann þarf að setja fram tillögu sem að er líklegt til þess að sé sæmileg sáttum. Mm-hmm. Er þetta slæmt?
Já, þetta er persóna finnst mér það ekki.
Nei.
Mér finnst þetta ekki endilega eitthvað slæmt. Við erum í grunn að vinna með púli af hæfum dómurum mm. og þetta er svona svolítið spurning og svona hvaða kolor kemur á réttin og hvernig samblandið er. En það sem er hins vegar áhvert er að allar þessar pælingar hvernig svo sem við hefum velt þessu, hvernig sem við fengjum auki meiri hluta gegn einhverju aðeins meira fiktir í þessum lista mm. allt þetta hefur fengið fallengun með að við sko gagvart skaðabúta skildunni eins og hæstir eftir dæmirana og gagvart því sem mannréttindadómstóllinn segir vegna þess að hæstir eftir fer bara í það og það sem að síðan kemur ofan í þetta, finnst mér alveg þvert ofan í þetta allt saman, er síðan þessi stjórnsýslu réttur sem svona eitthvað sem svona þær raun og er þessi það er að hafa fjóri dómarar allir sótt sér skaðabætur eða allir unnið þau mál eða svona aðeins mismunandi hvernig það hafa uppbyggt en þeir hafa allir unnið þau mál og þar hefur þau hefur allir unnist að því að það er sagt að já, það var hústarlega eitthvað mögulegt að breyta svona lista en það útteimti nú heldur betur vöndu vinnubröð ef þú ætlar að gera það það útteimti nú bara að þú hefur þetta að gera því anda stjórnsýsluréttarins það þýðir sko já, ný rannsók ný yfirferð á öllum gögnum málsins og hérna og þeim gögnum sem umsækjendur lögðu fram mögulega byrja eitthvað komið til einhvern andmælarétt ég veit það ekki eitthvað sem var held í algjörlega óframkvæmalegt sko á þeim tíma eins og við vorum að tala bæði bara út frá tímahraki og bara svona hversu raunhæft það að fara einhvern veginn að þræla sér í gegnum þetta allt saman aftur sko þannig að hérna ég svolítið að vera að velta þessu fyrir mig þetta er bara tekið þarna bara þú veist hérna þessi sjónæmi sem ráð þenni að laga til grundlar jafnir þannig að fengið stimpli á þingi þau bara já, stóðust ekki hérna stjórnstætt
já ok, hérna ég kannski erum alltaf vár einn í annað ég, sko, þegar ég segi að hérna ég myndi vilja sjá aukin meir hluta þú veist taka þessi ákvörðuna þá í sjálfum sem var ég ekki að tengja það við málsakit atvikin í þessu máli í raun og veru per se þú veist ef við værum að tala um það að sko að reglurnar sko að reglurnar krefðust aukins meir hluta þú veist þá sæmar það bara í raun og veru fyrir sér að það væri bara opna fyrir umsóknir það var einhver nefnd sem að möndu meta það hverjir væru hæfir og ekki hæfir og þeir sem að væru hæfir færu bara fyrir þingið
skilur. Og sem sagt, hugmyndin er þá ekki hvort það hafi verið ekki meira heldur að það sé krafan ef að það hefði verið krafan í hérna, ef að lögin væru þannig, hefðu verið þannig bara allt eins þetta er örgulega rétt sem þú segir varandi stjórnsýsluréttinu sem er, ég held að sé alveg galið að menn hafi fengið dæmda þessa bætur en hérna, það er allt annað mál hérna, en sem sagt ef að það hefði verið prósessin að aukin meiri hluta hefði þurft en ekki bara einfalda meiri hluta fyrir breytingu á tillögum nefndarinnar heldur þú Andri að þá hefði þetta farið eins í mannréttindadómstól
ef að
það hefði verið reglum ef að reglan hefði verið, dómsmálaráðherra má leggja annað til en þarf til þess aukin meiri hluta 2/3 í alþingi til þess að svo til að náða fram að ganga. Eða hefði það ekki skipt neina máli?
Já, sko, það náttúrulega er hann að stóndið, sko, það náttúrulega liggur alveg fyrir og þú ert að tala um að það hefði átt sér stað þessi brot á 10. á rannsóknarreglu stjórnskipunar og í raun og veru það allt saman ég myndi telja sko, eins og það er hérna eitt atvik sem ég veit ekki hvort að við förum inn í en það er þetta það að listin var borin upp í heildsinni á alþingi en ekki hver og einn í sikkur lagi það hefur áhrif einhver áhrif á þessu ákvörðun um það að það sé brot en það liggur kannski ekki alveg fyrir hversu mikið það væri en ég myndi að gera ráð fyrir að það hefði breyst ef að þessu hefði verið fyllt sko. En þannig nei, ég meina það hefði líklast ég meina það er náttúrulega liggur fyrir ef við erum að ræða þetta mál per se að hérna hann er náttúrulega dálítið að tína saman svona allt sem fór úrskeiðis og í raun og veru allt sem að hæstir réttur er á einhver leiti búin að staðfesta það fyrir úrskeiðis
en bara aðeins aftur um þetta sko því að mér finnst þetta nefnilega tengist alltaf mikið þannig að þetta krukkar í listanum sem ég er svolítið til að fá ná samþykki þingsins eða svona þetta einhvern veginn hangið alltaf saman sko þú veist við reistum að búin að segja já, þessi listar geta að fara svona
nei
þá er bara, já, ég veit ekki hvaða hóttum var á borðinu, það er bara ríkistjórnin í loftu upp eða eitthvað. Þannig að það einhvers stað byrjar, skilur við, hérna, ísinn að brotna, það þarf eitthvað að breyta listanum. Og bara leið og það gerir, sammeila hvernig það hefur gert, eins og ég skil þess að dóma sem að fallið. Þá ertu bara komin í einhvern bullandi stjórnsýslurétt, eða það er að gera þetta allt rétt. Þá þarf bara að fara að rannsaka þetta aftur og það þarf að gæta ýmsum sjónarmið. Og mér finnst það síðan verða svolítið svona rauður þráður í gegnum þetta allsama. Það er verður grundvöllur að skaðabóta skildu þessara dómara, þeim við kynntum þessi skaðabóta. Hæstiréttur tekur síðan fyrir, hér Hæstiréttur Íslands, þetta í maí fyrra, þetta mál sem fór síðan til Mannréttindadómstólsins. Það sem þessi krafa er að dómurinn sé ógiltur út frá þessum sjónarmiðum og segir, já, Hæstiréttur er nú búin að fara í gegnum þetta ferli, sá því ýmsa galla, sem leit út í skaðabóta skildu þessara umsækjenda, en að því öllu sögðu þá sjáum við nú reyndar að landsréttur enn og stofnaði með gildum hætti að landslögum og þetta er ekki þannig vankantar að hérna, við séum konur ykkar mannréttindabrot. Og svo finnst mér einhvern veginn, hérna, mannréttindadómstólinn taka svolítið þetta, sko, hann segir að ferlega galla sem sést vel á því að menn fengur skaðabætur.
Já,
það er að leiðandi einhvern veginn sem er það svolítið svona cherrypicka úr íslensku hérna, niðurstöðanum sko. og hérna
ég mann segir basically að það er ekki við sem að segja þetta, það er þið sem að segja
já, hæsturöður en hæsturöður var þetta alveg búin að segja sko, gefur sem ferli allavega þá einhvern að þetta væri ekki sko, brot þú veist, landsréttur væri ekkert í einhverju órétti, sko, eða eitthvað ranglega komið á fót, sko.
En ef ég hugsa til Fjarskanistans,
já,
og ég hefði bætt því við, hérna, prósessin hjá Fjarskanistan að það væri þessi auknu meiruhluti, jafnvel, super meiruhluti, 75% eða eitthvað slíkt, þá hefði það breytt í mínum huga mjög eðli þess hvort að ég teldi að þetta hefði verið stoppandi dómstólsins í svona hérna sagt réttum svona reglum réttaríkisins og ég held að börn sér frá sko það eru engar sko engar úrlausni dómstóla eru hafnar yfir gagnrinn eins og kemur þetta fram í þegar hérna, mjög hérna afdráttalaust minnuluta atkvæði en hérna Þannig að ég held að heilda svipurinn á ferlinu hafi verið þess eðlis að mannréttindadómstólnum hafi fundist eitthvað óbrað af þessu og þess vegna kannski hafi verið svona samtíningur af alls konar hlutum en ef að hérna, stemmingin yfir þessu hefði verið bjartari ja, þá hefði þið kannski hugsað með sér já nei það er bara við ætlum ekki að skipta okkur
að
þessu
en það sem að ég ætlum að fara að hljóma hérna eins og ég sé ykkur mikill verjandi Sirja Randesson í þessu máli en ég er svona erna, kannski að koma orðum að því sko að það er Þetta var alltaf trikk í staða, sko.
Já,
veist, af því að þú ert líka stjórnmálamaður og þú ert partur að einhverju ríkistjórn og hérna og allt það, sko. Og þú varst einhvern veginn með þetta sjónami sem kom þá til stert fram og já. Var ekkit leyndamál á þeim tíma. Listin, eins og hann kom af kunni, þótti bara ekki ásætnalegur. Og hérna, og þá byrjar eitthvað krukkerí.
Já, einnáttúrulega síðan, það einnáttúrulega þessi spurning, ég menna, sko, náttúrulega eins og hefur í raun og veru, náttúrulega bara verið, kom fram náttúrulega í, hérna, hefur náttúrulega komið fram bara fyrir dómstólum, að ég menna, ef þú breytir þú veist, bara samkvæmt stjórnsýsluréttin, náttúrulega, ef þú kemur með nýja kríteríu inn, að, þú veist, þá, allan að, mann fannst að, þú veist, það koma hann ekkit rosalega mikið óvart að henni myndi hengja sig í það að henni bæri að, þegar hún kemur inn með nýja kríteríu að henni bæri að rannsaka í raun og veru eða þú veist, fara yfir í raun og veru allt heila klappið út frá þeirri nýju kríteríu í raun og veru, það komið sem sér ekki óvart sko. En hérna en náttúrulega bara, náttúrulega kannski náttúrulega það, náttúrulega ef við erum að aftur komin, ef við erum að víkja þessum dómi ég meina, jú, ég meina hann lítur svo, dómurinn náttúrulega lítur svo á að hérna hæstréttur hafi náttúrulega kannski einhver liti sjálfur meti það sem svo að þarna hafi átt sér ákveðin hafi ýmislegt farið úrskeiðis og svo framvegis og hann náttúrulega eins og kemur náttúrulega bara skýrt fram að hann er þeirra skoðunar og hann hefur í raun og veru komið með þetta mat áður varðandi aðra hluti af þessum dómstól sem er sko er í raun og veru það að það er bara nóg að skipanin hafi verið röng að það þarf ekki að sýna fram á það að þessi ranga skipun eða þessi dómari hafi einhvern veginn haga sér í sjálfu réttarhaldinu þetta umferðalagabrot að það hafi eitthvað átt sér stað þar sem að gerði þessi réttarhaldi í raun og veru ógild eða það hefur einhvern veginn verið misfarið með réttindi þessa manns í þessu réttaröldum það er bara einfallega nóg að skipan dómstólsins hafi í raun og verið grunninn ekki þá farið eftir lögum og þetta er að sama og þeir eru ekki hafa gert vonandi sjálfstæði dómstóluna og svo framvið, svo er í raun og veru ef ætlum að fara að vera eitthvað svona überfræðilegir að þú veist þetta er hluti af í raun og veru þessu svona common law sem sagt arfleið réttareins þetta er þetta sem er kallað sem við þekkjum á bandarísku bíómyndunum og bresku sem er þetta svona fruit from the poisonous tree að í raun og veru bara það er alveg nóg að hann sé í grunninn að skipina hefur verið svona og þá bara er fellur allt sem að kemur í framhaldi.
Já, en þetta er samt svolítið áhuga sko, vegna þess að þetta er nefnilega ekki fyrsti sko, hvað skal maður segja, þetta er ekki fyrsta sinn sem að, hérna, sem að stöðu eða svart, ráningar eða skipan dómara hér hafa fengið svona einhverjar ákúrur, sko.
Nei.
Við erum í skapabótaskildur, ég meina það var hérna, alltaf þegar Ólafur Börku var skipaður, þá unnu einhverjir aðrir umsækjendur, ég held að maður verið með þess að fleiri neitt, maður unni einhverjar skapabætur, sko. En það komum við upp hérna þegar Þorsteinn Davíðsson var skipaður, hérast dómari, og það er eitthvað fleiri dæmi sem ég hérna, manni getir. Þá veldi maður fyrir sér sko hver er staða dóma sem hérna, allir, þessir dómar hafa komið að er að finna eitthvað sama því eða var svo sérstætt í þessu tilfelli að þetta er einhver nýr dómstóll er það eitthvað þeng sko en sem er svo Jónsteina var að benda á þetta sko þú veist hvað hérna hversu langt þetta teygja þetta sko eru hérna dómar hæstaréttar sem dæmi sko sem hafa verið skipaðir mönnum sem að voru skipaðir inn í réttinn mm-hmm. en síðan leiddi svo skipun til skaðabóta skildu og þegar niðurstöð það ekki staðar rétt til að þessu menn eru þeir í uppnámi já þú veist sennilega allt falla ja, tíma
og eitthvað en minnur hluta áliti náttúrulega veg, veist, kemur varpar þessa spurningu líka á
já já
varandi og ekki bara varandi sko náttúrulega varandi Evrópu í heilsinni sko
Er það þetta sem er átt við þegar maður heyrir þetta sagt að þetta er fordæmalaus dómur þetta er sagt út allt þetta er fordæmalaus dómur hvað er verið að tala þegar verið að segja að þetta sé fordæmalaus dómur vitið þið það hvað er fordæmalaus við þennan dóm
Já, nú skorti mann og kannski, sko, maður er ekki nógu djúpur í þessum dómum mannréttindadómstólsins til að meta það alveg, sko,
en það verðist mjög margir verið með þetta hrein.
Já, það ekki skortur á sérfræðingum umræðunni, sko, en hérna, nei, en þú veist það sem ég vantarlega vera að segja, er þetta er ansi, já, þetta er náttúrulega held ég ansi svona, þú veist, það er rugla, ég meina það er hljóta aðri dómstólar og dómsmálaráðuneyti, náttúrulega Evrópu, aðeins að vera klóra sér í kollunum með þessum dómi, ég held við getum alveg bókað það, menn að sjá, hérna, ég held nú líka að dómstólinn hafi aðeins svona, þú veist, það hann að vera smá reality check fyrir mannsdómstólinna, dómsmálar á þeirra bara gera svolítið sæði af sér, hérna, eða steg til hliðar, eða hvernig, hvað sem hún kallaði það, hérna, daginn eftir, sko. Já. Þannig að þú veist, þetta er alveg daldið dæmi þessi dómur. Og það er nú kannski eins og þú nefna þú veist, minni hluti álit, er þetta vekja athygli á því. Já. Og hérna, og svona, þar eru menngrinn að daldið svona, heyrðu, hérna,
Já, sko, ég veit í sjálfu sér ekki svari við þessu frekar en þið. Staðan hins og er náttúrulega, sko, staðan náttúrulega er hins og svo að sko, úrlausnir mannréttindasá, hérna, Dómstóls Evrópu hafa frá upphafi verið það sem hefur kallað við dýnamískar, sem gerir það verkum að þeir hafa tekið réttindin og þeir hafa þróað þau áfram. Sem að, sko, þannig að, sko, þannig að í raun og veru má náttúrulega færa rök fyrir því að þegar hann er að í raun og veru útvíkka mörkin á mannréttindu og mannréttinda vernd er að útvíkka í raun og veru sko gildi og vægi ákveðnina greina að eftir því sem hann færi sig alltaf meir og meir í þessar útvíkkunni hann sé alltaf fordama laus þar að segja þegar hann tekur skrefið áfram
já,
skilji. Þannig að þú veist það máli færa rök fyrir því að hérna, þú veist, og það kom fram í umræðanum í dag að hérna að dómurinn hefði hérna sett í kringu skýslu hérna forsætisráðherra kom fram í umræðanum á Alþingi í dag að dómurinn væri framsækin og það náttúrulega ætti ekki að koma neinum á óvart vegna þess að bara mannréttindadómstóllinn er framsækin, hefur bara alltaf verið það í raun og veru en ef við förum í fordæmisgildið og þetta varðandi sem að minnhlutin kemur hann inn á að þetta geti haft mikil áhrif út alla Evrópu þá sko, við megum samt ekki gleyma því að sko, í þessu tilviki og sko, það er algjör undirstaða fyrir þennan dóm eru þessi dómar hæstaréttar þar að segja að landsrétturinn sjálfur hafi komist að þeirri niðurstöðu að þessi skipun væri að það væri ansi margt að henni og það er bara og ég meina síðan getum síðan alveg bara farið yfir, sko, síðan er það bara allt önnur spurning hvort það sé rétt hvort hann hafi verið að cherry pick þetta og svo framvegis en grundvöllunum fyrir því að hann kemst að þessari niðurstöðu er svo að það hafa fallið fleiri en einn og fleiri en tveir dómar í landsrétti þar sem að er verið að segja í fyrsta lagi bara að það hefur verið brotið á stjórnsýslurétti það hefur ekki þingið það hefur ekki farið rétt með og svo framvegis og ég er ekkit viss en nú erum við bara fabúlera og ég er ekkit viss um það að það séu eitthvað það mörg dæmi það út alla Evrópu að sem sagt, það sem að dómstólar sem sagt, hafa komist einhvern veginn að þessari niðurstöðu og það sé einhvern veginn að þetta hafi verið brotið á svona mörgum eða fleiri en einu leveli og að það einhvern veginn fel í sér það stórkostlegt brot á sjöttu grein sem er algjör undirstaða fyrir því að komast þessari niðurstöðu.
En það er þetta dómur sem að margir að benta á sem ég kann nú ekki alveg nóg vel að segja frá Slóveníu, Slóvakíu, sem að það var dómari sem dæmdi mál sem að var ekki, það var eitthvað varandi hans skipan, sem nýst eitthvað með hans aldur.
Ok.
Ég voru í aðeins að hérna, reyði upp úr mér á staðnum sem er nú ekki góð regla, en ég læta flakka. En hérna, eitthvað varandi hans aldur, hvort að sko, þau hefur verið, hérna, hvort þeir lengdu með einhverjum ólöfmyndum hætti í hámasaldrinum og það síðan kom í ljóst að það mátti ekki eða eitthvað slíkt. Þannig að það var einhver dómari sem dæmdi eitthvað sakamál sko. Þessi skilyrði voru, hérna, voru einhvern veginn ekki alveg í lagi og voru einhver fólk að hlusta sem hérna kann þessa dómu utan að það eru alveg hérna hellu gata hérna helluna að heyra þetta. Ég kunni ekki betur en það var einn dómur veit ég, sem að svona menn aðeins horfðu til og enda á því að var brot á sjöttu greininni sko. Það var kannski svona einhver óljós vísmendingum að þetta væri þú veist einhver svona þráður sem hann væri að fara að feta sig eftir sko.
Já.
Þannig að það er alltaf að skilu, punkturinn er sá að það eru dæmi um að fyrirkomulag á skipan dómstóla hafi verið að sullast upp í þessa
í þessum dómi þá vísaðir annars vegar EFTA dómstólin og hins vegar Evrópudómstólin með sambærileg mál er ekki sín eigin.
Nei, ok. Mér langar aðeins bara af því vorum að fara yfir þetta. Sko, ef við hugsum þannig tilbaka, hvað hefði verið rétt ferli á Malti í Mannréttindadómstólsins? Augljóslega hefði listin bara verið samþykktur, óbreyttur. Það hefði vantalega verið verið rétt niðurstaða einhvern veginn í þessu ferli. Maður veltið er í fyrir sér samt sko þá, ég segjum að það hefði orðið til upp úr því mál sem var að allir stöðu kynjana í dómum. Hefði til dæmis, tökum sem dæmi hefði hérna svo, af því að það endaði sem kynja halli, eins og við vorum að tala um á hann, 10 kallar, 5 konur sem er þá skipaði. Hvað hefði sem til konan sem varð efst í af þeim sem komst ekki inn hefði hún sagt að það átti að færa mig upp. Það er nú alveg til dæmi um svoleiðis mál hafi unnist hér. Vandalega er ráðherran og þau mál sullast á ráðherran.
Sko samkvæmt minnst kosti því sem kemur fram í dómnum þá er einmitt alveg, ég tók sérstaklega eftir því að kynjasjónarmið er ekki talin upp sem svona eitt af svona lögmættum skilurðum sko við stofnun við val á dómurum.
Nei.
Þannig að,
í
dómi Maradóssins og líka ég held að það sé einhverjum tilskipun dómara samtaka Evrópu sem er vitnað í hérna dómunum en hins vegar auðvitað þá ef það mál myndi tapast í íslenskum dómstólum þá geti það auðvitað verið hérna með sama hætti eins og gerist í þessu tilviki að íslensku dómstólarnir hafa gagnrýnt hérna ferlið og ef að þeir möttu gera það á einhverjum öðrum grundvelli þá gæti þetta Evrópu hérna mannréttindadómstóllinn sagt að það hafi ekki verið stofnað til dómsins í samræmi við gildandi landsrétt.
Já, og aðeins um þetta sko því að það kemur fram í hæstaréttardómunum hérna að það var eins og þetta formaður dómnefndarna leitur sem vitni og hérna spurður eitthvað í ferli sko þá hljum kemur fram sko að það hefur verið varpað fram fyrir hugmynd af hálfu ráðherra meðan ferli stóði yfir sko hvort að þeir ættu að frekarna skila 15 nöfnum
já,
að skila 20
já, akkurat
og það væri þá vantilega verið hugsað þetta er bara 20 hæfustu
það átti sér stað fundur í ráðuneytinu það sem að hún fór fram á þetta það kemur
mitt, já, og þetta var eitthvað rætt í nefndinni og þótti algjörlega fráleitt sko. En maður veldi fyrir sér þarna sko, sú hugmynd var kannski ekkit alveg út í bláin sko, að segja að þú veist þá hefði þarna verið allir satt að taka svona sjóna með inn, sko.
Ég held að þetta einmitt endurspeglar og það er kannski það sem maður hefur á tilfinningunni og er sagt, þú veist það er þetta sem Andri sagði hérna fyrst, að það er annars vegar þessi ruddalegu stjórnmálamenn eða þessi hérna innbredd klíka dómara sem að sé að kljást völdin á Íslandi og þarna milli augljóslega ríkir ekkert traust, þannig að jafnvel svona tillaga eins og þú ert einnig að vísa til sem að Sigríður kemur með sko til hérna hæfisnefndarinnar þá hugsa þeim að segja, já, ég veit hvað hann er að bralla.
Já,
ég treyst ekki þessar konu fyrir þessu.
Já.
Og þannig að sjónamiðið er, við ætlum ekki þessi dómaramegin, við treystum þeim ekki þess að taka rétt ákvörðun, við treystum ekki allt í geta fjallum þetta og stjórnsýslu megin eða þess að stjórnmála megin er við treystum ekki dómurunum og þetta vantraust sem einhverju leitt er heilbrigt er náttúrulega kannski ekki mjög heilbrigt þegar kemur að því að skapa sáttum
ég hef nefnilega þessu var hent fram svo ég fara þess aftur yfir í jöfnir, sko, þessu var hent fram á sínum tíma sko, hefði Sigríður geta eitthvað neginn þrætt málina í þessu máli pólitískt og stjórnsýslulega og ég veit ekki hvað og hvað með því að færa bara tvo neðstu kallana niður
já.
Og tvær efstu konunar eða sem þú úr neðri deildinni og bara
En hún lendir í vandræðum vegna þess að hún nefnir fyrst og fremst þetta reynsla af hérna
dómarastörnum
og það einhvern veginn dettur inn aðeins setna og hún segir það nú örglega sjálf með miklu óbræði munninum sko að því að það hljóma nú kannski ekkert brjálast að trúverðu frá Sigríði Andersen að henni hafi verið svona í mun að gæta að kynjasjónarmið en það kemur eins og ég lesi þetta aðeins of seint inn til að vera mjög trúverðu skýring en ef hún hefði raunverulega verið að gera það þá má velta
því maður velti fyrir sér teoríst sko. Hefði þetta verið sko, eins og segi, hefði þetta verið eitthvað leið en það hefði aftur þýtt sko, það hefði verið krukk í listanum sko.
Já, já.
Og svo má ef við erum að fabuleira þetta fræðilega svo, hvað hefði dónendin hefði bara komist að því að það væri bara 15 kallar bara hæfir en þeir finna 10 hæfa kallar sko og þetta er alltaf detta með einhverjum komum og aukastöfum sko.
Já, það er náttúrulega svona önnur bara pælingarnir sko. Ég meina að veist, þetta er kannski kemur að þessu sko með hvernig eigi að velja dómaruna. Ég held að sko að
sko, Excel hefði bara geta komist
að algoritmi.
Excel er ekki að velta fyrir sér neinum svona.
Nei, og það er þegar það kemur að skipa dómstóla þá er fólk viðkvæmt fyrir því að auðvitað er þetta sko messi og þetta er ekkert algjörlega clean cut á endanum það er ekkert ein rétt niðurstaða og þegar það er ekki ein rétt niðurstaða þá kemur inn dómgreind og það kemur inn komin alls konar hluti sko, og það er í raun að veru það sem að ferlið sem byggist á málamiðlunum það leifir umræði sem byggist ekki á endanlegum sönnunum heldur einmitt á dómgreind og stóru gráu svæði en þetta stóra gráa svæði hverfur ekkert þó að Excel skjali segi 15 manns séu með tveimur aukastöfum hærri heldur en 16. Guri það er samt sem áður á bakvið allt þetta er einhverstaðar hluti sem er ekki hægt að sanna en tilfinningin eins og bara ég held bara eins með svo margt að sko og bara umræðan fjölmjölaumfjöllun umræðan í þinginu einhvern veginn er krafa það að það sé til einhver endala réttni þú veist á það og mér finnst það persónulega vera veist, og það megi ekki gagnrýna sumt eins og það megi ekki gagnrýna dóm Mærendómstólsins eins og hann sé þá algjörlega endalegur
Já, mér var svona svo ég hendi því aðeins inn hérna í pólitíkinu, mér var allmest ódýrt svolítið þess að viðreist tók í pólinn í hæðina sko, að hérna sjálfstæðisflokkurna verið að skipa sér á bekk með sko hérna lög og rétt í hérna í Póllandi sko af því að þú veist Bjarni hérna þú veist var eitthvað reyka hotnin í dóminn sko
Já en við verðum að passa okkur samt sko við verðum að passa okkur hvernig við tölum
Mannréttindadómstólinn Já er það sko en í því felst líka ég held að segja svolítið holt fyrir Mannréttindadómstólinn að hans dómar þú veist kallir fram einhverja umræðu en hérna en sko þetta þú veist er það hún raun að segja menn alltaf hérna eitthvað úr Mannréttindadómstólinn með eitthvað svoleiðis ég er ekki að þú veist það var þetta miklu alltof ítt viðbrögð en mér finnst sko vera svona dómur kemur ég held að segja menn aðeins hérna þú veist menn gagnrýni
Já, ég meina, ég meina mann að það sko, er svo staðan er, sko, þegar staðan er orðin þannig í raun og veru að sko, málflytningur þinn á sko, svona þínir mestu stuðningsmennin á þinginu eru miðflokkurinn. Það var heldur að sé alveg ágætis tími til þess að stoppa eins og svona spá á hvaða vegferð maður er. En auðvitað má gagnrýna dóminn og skoðan og spá og spekulur að sjálfsögðu en kannski náttúrulega en spurningarnar eru náttúrulega kannski stóru spurningarnar eru náttúrulega samt sem áður þessar hvað ætlar að gera í framhaldinu hvað ætlar að gera hvernig ætlar að bregðast þessum dóm og sko að sjálfsögðu máttu gagnrýna en þú eru þá samt sem að líka sýna því skilning að þegar að gagnrýnin einhvern veginn er að snúast á því að þetta sé ekki, þú veist, að þetta sé bara bindandi að þjóðarétti, að gagnrýni, þegar gagnrýni einhvern veginn er, þegar gagnrýnin er þannig sett fram að mjög margir eða einhver geta túlka hana þannig að þú sért einmitt á þeirri vegferð að reyna að gera lítið úr þessu, að þú sért á þeirri vegferð að þú sért einhvern veginn mögulega að fara hérna reyna að minka vægið og svo framvís og framvís, að þá færðu á því gagnrýni á móti, sko. Þú veist, ég, meni, ég held að menn verða að sýna því líka skilning. Mm-hmm. Alveg klálega, já, en já. Aðalatriði núna, og ég meina það er að eina sem skiptir máli, er náttúrulega bara hvernig við bregðust við þessu. Já. Og sko, og ég held að, ég meina, sko, ég held að sko, alveg sama, sko, í raun og veru, alveg sama, sko, hvaða skoðanir menn hafa á þessum dómi eða einhverjum einstaka, eða einhverjum einstaka dómum, að þá bara við megum aldrei gleyma því að sko, það sem að mannréttindadómstóllinn er að reyna að gera alltaf er það að hann er að reyna að bæta réttindi borgaranna og gagnvart ríkisvaldinu. Og sko, já, þú veist, menn geta að vera ósammála því ósammála því hvaða leiðan er að fara að því, menn geta að vera ósammála því hvort að þetta sé rétt eða ránt. Og náttúrulega, og ég meina, og yfirleitt er það þannig að ég meina þetta er alltaf gert í óþökk þeirra sem fara með stjórnvöld. En í grunninn er þetta sú vegferð sem mannréttindadómstóllinn er á, og ég held að það sé eitthvað sem að menn verða að hafa í huga varðandi hvernig við ætlum að bregðast við þessu. Og ég meina, já, menn getur verið ósammála þessu, já, þetta er vont, já, þú veist, þetta er náttúrulega ógeðslega vont, við erum með heilt dómsstig hérna í algjöru uppnámi, en
já.
Bara við verðum að hafa í huga hvað bara hvað þetta þýðir og á, sko, hvað mannréttindadómstóllinn er alltaf að reyna að gera.
Já, já, ég held ekki eitthvað að væna dómstólinn um að vera eitthvað ekki búin að vera að gera góða hluti, sko, en ég bara segja mér svona, ég veit ekki, þetta svona sat í mér þessar pillur allavega, sko, en hérna.
Já, hvað finnst þið ykkur að vera að gera?
Svo fyrir maður í körfubolta líkingarnar, þetta er eins og að maður er mjög á móti því að boltinn hafi farið að mann er sjálfum út af, sko, lítur svo við og sér að völlurinn er engin með manni, sko, ekki einu sem samir allir, þá þarf maður alltaf að hérna, hugsa sinn gang.
En mér finnst, það sem að mér finnst óþægilegt við þetta, sko, er, hérna, mér finnst óþægilegt hversu hratt, alls konar stór orð er látin falla um dómstólinn og svona, hérna svo ég að Bjarna, mér fannst það ekki vera klókt, ég veit ekki hversu hratt hann les eða hversu fljótt hann er að fara í gegnum svona hluti og örugglega góður lögumæður og allt það, en þetta er mjög sérhæft, sko, það er mjög sérhæft að geta sett í samhengi svona dóm og, hérna, og það er mjög viðkvæmt að nota þetta orðalag eins og hann gerir, fannst mér, að því að út af við þýðist þetta ekkert sérstaklega vel, þetta þýðist einmitt beint ofan í autokratana sem að finnst þetta allt vera humbug. Þannig að sko, að mér finnst, það getur vel verið að sjá ósengjant sem að Viðreist segir og þeir eru náttúrulega mikla, kannski einhver tölur að söka á því hvernig þetta fór og allt það, en hljótum við ekki að velta því aðeins fyrir okkur að undarfarna áratí hefur þetta verið endalaust vesen með skipan dómara og við erum að fá hérna leiðbeiningar sem eru svo sannlega setta fram af engunum að góðum hug. Það er engun sem dettur í að þetta sé sett fram af illum hug. Það er bara, það er ekki eins og mannréttindadómstóllinn sé að reyna að setja sína eigin dómara eða taka völdin, það er verið að fara bara yfir, hvernig okkar svona, formreglur standast ekki nægilega vel, svona það kröfur sem er verið að gera til réttaríkisins, eigum þau ekki bara að segja, já, ok, við gerum betur.
Jú, þetta er það alveg góra að geta verð, sko, en eins og ég segi, ég bara velti upp þessari spurningu og svona situr eftir hjá mér er, auðvitað ég að menna að gera, þú veist, taka þessu með opnum hug og ég held að það verði nú, þú veist, niðurstaðan, ég ætla nú ekki að skrifa þetta þannig að Bjarni Ben sé komin í eitthvað stríð gegn mannréttindadómstólnum, en ég held eins og að menn, þú veist, þetta sé nú dæmum það að eins og kannski minnhlutin spáði að menn í þessu áliti að menn hérna svona, menn taka þetta sem daldið pólitískan dóm og daldið svona, þá skrefið sér daldið stórt stíð þarna hjá dómnum. En hérna, en en þú veist það sem situr eftir að mér bara svona sko, hvað þú veist þegar, svona, þegar maður veltir öllu ferlinu fyrir sér þá, þú veist, þá finnst mér sko niðurstaðan stóðstofna vera dálítið mikið þá, þá línu sko að við erum þú veist matsnefndin er og listin sem kemur þaðan er þú veist það er já svolítið erfitt með að sjá hvernig menn fara út úr honum einhvernig, og standast þessar kröfur dómstólsins
Já það bara skoða brýtt skilur við
Já, 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 býtum við
Það og, er alls konar leiðbeiningar sem að hafa verið að koma úr þessari átt það hvernig þetta standaði og
Nei sko, mannættúrulega er alltaf fyrst og næst að horfa í bara svona finnst mér sko, eins og þú veist kannski orða ágætla á það sko, bara svona ásýnd málsins og einhvern veginn svona en minnst ekki vera að fara enda lóni sko, hvernig að standa ferlinu öðruleitin því að þeir, mér get ekki skilið dóminu sem við eigum bara að virða niðurstöðu mannsendina þar að segja, við erum komið þangað að hún er mjög bindandi hérna í frá ég held að vera ekki margir stjórnmálamenn hérna í frá sem munu ef, ef eitthvað svona stórt opnast aftur fara gegn mannsendinu
þetta er ekki rétt og það er sérstaklega tekið fram í þessum dómi að það er ekki heppilegt að fara sko dómararnir að dómsvaldi skipi dómsvaldi það er ekki það sem ég verið að leggja til og það er ekki ég held að sé algjör oftúrkun á því ég held eins og að það sé rétt að miða við núverandi landslög þá væri það hugsanlega það eina sem myndi uppfylla kröfur mannréttindadómstólsins miða við núverandi landslög en það er hægt að læra meira heldur en bara hvernig við fylgjum núverandi landslögum á þessum hérna dómi það er hægt að skoða núverandi landslög Mm. Og hvað það hægt að gera til þess að fyrst og fremst skapa betri sátt þetta og gera þetta betur
mm. sko, ég, nei, sko, okay, ég held að ég sé ósamlega báðum sko. Ok, sko, kerfið eins og stendur er svo klárlega sko, eins, núverandi kerfi er svo klárlega ekki hafið í gagnrýni og það liggur alveg fyrir og það, alveg, sko, það liggur alveg fyrir að sko, eins og kerfið sett upp núna að þá setur það alveg svakalegt væja og samna matsnefnd Það er bara kerfið eins og það er núna. Hins vegar held ég að sé alveg ljóst að sko ef að ráðherra ákveður að fara krukk í listanum eins og við höfum orðað hérna í þessu spjallokkar ef hann við ákveður krukk í listanum að sko að ef hann setur sem sagt ef hann tekur einhver ákvarðanum þá eftir hvað krítir hann ætlar að fara beitir rannsóknarreglu stjórnsýslulaga og í raun og eru bara og á sitt endur mat þannig að það bara eitt muni ganga yfir alla, þá held ég að það muni standast ég held að Marit Nóssal myndi aldrei í raun og eru feta eitthvað fingur út í það og á sama átt náttúrulega ef að þetta myndi síðan halda síðan einhvern veginn áfram og það greitt atkvæði hvern og einn eins og gert ráð fyrir líka inn á alþingi mm-hmm. að þá held ég að þetta myndi alveg ég held að þetta fyrirkomulega myndi alveg standast en sko En mér finnst þér bara samt sem að það er í raun að vera að spyrja miklu starri spurninga sem er það, sko, er þetta, þú veist, er ekki hægt að, er ekki betri leið til þess að velja dómarana?
Akkurat, ok, þannig að nú eru öll batterið að vera búin í það, bæði í upptökutækinu og í okkur, klukkan er orðin 1:04 og okkur hefur tekist það sem að stóð til, Andri, að við værum að léttu nótunum.
Heldur betur.
Þetta mál er ekki tæmt. En við komumst ekki lengra.
Nei,
þetta var nú bara stór skemmtileg.
Þetta var silfrið var í jazzinn.
Sem byrjaði núna. Ja, er nákvæmlega. eða hérna óskarsvöluna hátíðina og verið byrjaði að spila.
Já.
Er þakka kærlega fyrir spjallið, þetta var mjög skemmtilegt. Þetta er á 1:30 tímanastíð og Radio Deglan þakkar þeim sem lítur.